ราวที่แล้วนะคะเราก็ฟังมาถึงตอนที่รัตตปาณีกุมารีผู้ระลึกชาติได้ว่าเธอคือลีลาวดีในอดีตสร้างความแปลกใจให้กับพ่อแม่ญาติมิตรยิ่งใหญ่หลวงต่อมาเมติยะเศรษฐีซึ่งเป็นบิดาของรัตตปาณีถูกรัตตปาณีรบเร้าหลายต่อหลายครั้งว่าขอให้พามาเยี่ยมแม่ที่กรุงสาวัตถีเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้รู้ความจริงแม่ติยะเศรษฐีจึงออกเดินทางมายังกรุงสาวัตถีจนถึงปราสาทหลังหนึ่งคนในปราสาทหลังนั้นต่างก็ตกตะลึงอย่างงงงวยไปตามๆกันเพราะเด็กหญิงรัตตปาณีสามารถจดจำทุกคนภายในบ้านและของใช้ต่างๆได้โดยเฉพาะผู้เป็นแม่ของลีลาวดีในชาติก่อนนางรู้ว่ารัตตปาณีคือลูกสาวของนางเองนางโผล่เข้ากอดจากนั้นก็ร้องไห้ด้วยความดีใจนางได้รำพึงรำพันถึงความทุกโศกต่างๆนานาหลังจากที่ลีลาวดีได้สิ้นชีวิตเมื่อครั้งที่ลีลาวดีได้บวชเป็นภิกษุณีนะคะเมื่อความทุกโศกจางคลายไปทุกคนเข้าใจกันแล้วเพื่อเป็นการรับขวัญการกลับมาของลีลาวดีซึ่งในชาติใหม่นี้คือรัตตปาณีญาติผู้ใหญ่จึงได้นิมนต์พระที่เชตวนาราม500รูปมาฉันอาหารที่บ้านโดยให้ลีลาวดีเป็นผู้ถวายอาหารเราก็ฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะเรื่องกำลังน่าตื่นเต้นเลยนะคะเพราะลีลาวดีกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะค่ะเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ
เมื่อพระภิกษุสงฆ์บริโภคพัสสังหารอันโมทนาและอำลากลับคืนสู่วิหารแล้วเมติยะเศรษฐีก็ได้พูดขึ้นว่าข้าพเจ้าได้มาอยู่ในกรุงสาวัตถีหลายวันแล้วบัดนี้ธุระต่างๆก็เสร็จบริบูรณ์แล้วข้าพเจ้าใคร่จะขอรับเอาธิดาน้อยของข้าพเจ้าอำลาท่านกลับคืนสู่กรุงพาราณสีคำพูดของท่านเมติยะเศรษฐีเป็นประดุจสายอัศนีบาทฟาดเปรี้ยงลงไปกลางกระหม่อมของนางคฤหปตานีท่านเศรษฐีผู้เจริญนางคฤหปตานีพูดด้วยเสียงสะอื้นหลังจากนิ่งเงียบอยู่เป็นเวลานานฉะไหนท่านจึงพูดเช่นนั้นเล่าข้าพเจ้าก็มีส่วนเป็นเจ้าของลีลาวดีเช่นเดียวกับท่านมิใช่หรือข้าพเจ้ายังชื่นชมลีลาวดียังไม่ทันจะอิ่มเลยท่านก็จะมาพากเธอไปเสียแล้วท่านคงไม่ทราบหรอกว่าข้าพเจ้าต้องทุกข์ระทมขมขื่นเพียงใดที่ลูกสาวคนสุดท้องถูกมัจจุราชพรากเอาไปเป็นเวลาเกือบ10ปีและข้าพเจ้าดีใจและขอบคุณท่านเพียงใดที่ท่านนำเธอกลับมาหาข้าพเจ้าอีกท่านเศรษฐีถอนหายใจอย่างหนักหน่วงและพูดว่าข้าพเจ้าเห็นใจท่านอย่างที่สุดแต่ท่านก็ควรจะเห็นใจข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้ามีลูกเพียงคนเดียวคือรัตนปาณีนี้เท่านั้นเธอเป็นที่รักดั่งดวงใจของข้าพเจ้าและมารดาที่อยู่ทางพาราณสีและทุกคนทางบ้านก่อนที่จะกรุงพาราณสีมามารดาของเธอกำชับหนักหนาว่าให้พารัตนปาณีกลับมาให้ได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าป่านนี้ทางบ้านคงเงียบเหงาเพราะขาดรัตนปาณีมารดาของเธอคงจะร้องไห้คิดถึงลูกทุกวันขอได้โปรดกรุณาอนุญาตให้รัตนปาณีไปกับข้าพเจ้าเถิดขณะที่เมติยะเศรษฐีและนางคฤหปตานีกำลังเจรจากันอยู่นั่นเองลีลาวดีน้อยก็วิ่งมานั่งลงบนตักแม่ในอดีตชาติเสร็จแล้วก็ย้ายไปนั่งบนตักของเมติยะเศรษฐีบิดาในปัจจุบันชาติด้วยท่าทางฉอเราะประจบประแจงทำให้คนทั้งสองมองดูตากันด้วยน้ำตาคลอ งท่านเศรษฐีและนางคฤหัปตนีนั่งนิ่งอยู่นานมากลีลาวดีน้อยคงจะสังเกตเห็นบรรยากาศอันตึงเครียดในขณะนี้จึงมองดูคนนั้นทีคนนี้ทีแล้วถามขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นหรือแม่ไม่มีอะไรหรอกนางคฤหัปตนีตอบอย่างไม่ค่อยเต็มเสียงแม่กับท่านเศรษฐีกำลังปรึกษาหารือด้วยธุระบางอย่างลูกไปคุยกับพี่คณิกาเขาก่อนประเดี๋ยวค่อยกลับมาลีลาวดีน้อยจ้องดูหน้าแม่อย่างงงๆแล้วก็เดินไปกอดคอเมติยะเศรษฐีฉ่อเลาะถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือพ่อทำไมพ่อจึงตาแดงๆล่ะพ่อร้องไห้ทำไมคำถามอย่างไร้เดียงสาของธิดาน้อยดูเหมือนจะทำให้ท่านเศรษฐีเกิดความอัดอั้นตันใจยิ่งนักท่านก้มหน้ามองดูพื้นและตอบด้วยเสียงเบาๆว่าไม่มีอะไรหรอกลูกพ่อเพียงแต่คิดถึงลูกเท่านั้นคิดถึงทำไมลีลาวดีน้อยถามด้วยท่าทางประหลาดใจก็ลีลาวดีอยู่นี่แล้วไงไปเล่นกับพี่กัญญิกาเขาก่อนเถอะลูกนางคฤหปตนีพูดสอดขึ้นขอให้แม่พูดธุระกับท่านเศรษฐีสักครู่ก่อนแล้วค่อยกลับมาลีลาวดีน้อยเดินจากไปด้วยท่าทางลังเลใจหันกลับมามองดูมารดาและบิดาใหม่เป็นครั้งคราวจนหายลับไปในห้องข้างเคียงเราจะเอายังไงกันดีท่านเศรษฐีนางคฤหปตนีถามขึ้นหลังจากลีลาวดีน้อยหายเข้าไปในห้องแล้วเมติยะเศรษฐีนั่งนิ่งคิดด้วยอาการกระสับกระส่ายอยู่ครู่หนึ่งและตอบว่าเรื่องนี้เป็นปัญหายุ่งยากเกินกว่าที่ข้าพเจ้าคาดคิดไว้แต่ข้าพเจ้าก็มองไม่เห็นทางออกที่จะเหมาะสมใดๆนอกจากจะพาธิดาน้อยของข้าพเจ้ากลับบ้านเท่านั้นนางคฤหปตนีมองดูท่านเศรษฐีด้วยสายตาแสดงความไม่พอใจแล้วก็พูดขึ้นด้วยเสียงเครียดๆว่าท่านพูดอย่างกับว่าลีลาวดีเป็นลูกของท่านคนเดียวแต่ท่านเองก็รู้ดีไม่ใช่หรือเศรษฐีเมติยะพูดขึ้นว่ารัตนปาณีเป็นลูกของข้าพเจ้าเกิดจากคันภรรยาของข้าพเจ้าโดยตรงจริงนางคฤหปตนีพูดด้วยเสียงดังขึ้นในด้านสรีระร่างกายลีลาวดีเป็นลูกของท่านแต่ท่านอย่าลืมนะว่าจิตใจของเธอเป็นลีลาวดีเป็นธิดาน้อยของข้าพเจ้าอย่างเต็มที่เธอเพียงแต่ไปอาศัยท่านเกิดเท่านั้นพอเกิดและเจริญเติบโตรู้ความแล้วเธอก็กลับมาหาข้าพเจ้าตามเดิมท่านก็รู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วเมติยะเศรษฐีพยายามเถียงอย่างไม่ลดละกายกับใจเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเมื่อกายของรัตนปาณีไปเกิดกับข้าพเจ้าจิตใจของเธอก็เกิดกับข้าพเจ้าด้วยเธอจึงเป็นสมบัติของเราทั้งกายใจถ้าท่านถือว่าจิตใจของเธอเป็นสมบัติของท่านท่านจะเอาจิตใจของเธอไว้ก็ได้ข้าพเจ้าจะขอเอาร่างกายของเธอกลับกรุงพาราณสีท่านเศรษฐีนางคฤหปตนีพูดขึ้นด้วยอาการขุ่นเคืองท่านอาจจะเป็นเจ้าของหรือเป็นนายเหนือกายของใครๆก็ได้แต่ท่านจะเป็นนายเหนือจิตใจของคนอื่นไม่ได้ท่านอาจจะเอากายของใครไปก็ได้แต่ถ้าจิตใจเขาไม่ไปด้วยในที่สุดเขาจะต้องกลับมาดูแต่ลีลาวดีสิเธอไปถึงกรุงพาราณสีไกลออกไปเป็นร้อยร้อยโยชน์แต่ในที่สุดเธอก็กลับมาสู่อ้อมอกของข้าพเจ้าจนได้ในฐานะที่เราทั้งสองต่างก็เป็นนายเหนือจิตใจของลีลาวดีไม่ได้เราทำอย่างนี้ดีไหมคือให้ลีลาวดีตัดสินใจเอาเองว่าจะอยู่กับข้าพเจ้าหรือจะกลับไปอยู่กับท่านเมติยะเศรษฐีนั่งก้มหน้าคิดอยู่ครู่หนึ่งด้วยความกระวนกระวายใจโดยใจจริงแล้วท่านเห็นว่าข้อเสนอแนะของนางคฤหปตนียุติธรรมดีแต่ถ้าทำเช่นนั้นท่านจะต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะท่านรู้ดีว่าขณะนี้ธิดาน้อยของท่านกำลังชื่นชมยินดีอยู่กับมารดาและคณะญาติในอดีตของตนจนเกือบจะลืมมารดาทางกรุงพาราณสีเสียแล้วทั้งนี้ก็เพราะว่าเธอเคยมีอดีตอันอบอุ่นและยาวนานอยู่ที่นี่มากกว่าทางกรุงพาราณสีถ้าจะให้เธอตัดสินใจเองเธอจะต้องตัดสินใจอยู่กับมารดาที่กรุงสาวัตถีแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านก็จะต้องสูญเสียธิดาสุดสวัสดิ์คนเดียวกลับบ้านมือเปล่าและผู้ที่จะทุกข์ระทมตรมใจที่สุดก็คือนางเมตยามารดาของรัตนปาณีซึ่งตั้งตาคอยอยู่ทางบ้านข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยที่จะให้เด็กตัดสินใจเองเมตยาเศรษฐีกล่าวขึ้นในที่สุดเพราะเธอยังเป็นเด็กเกินไปที่จะตัดสินใจด้วยเหตุผลถ้าให้เธอตัดสินใจเองเธอจะต้องตัดสินใจตามอารมณ์ขณะนี้เธอกำลังมีความสุขสดชื่นอยู่ในบ้านเก่าท่ามกลางญาติพี่น้องเก่าเธอจะต้องตัดสินใจอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนท่านอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบมากอ้าวถ้าอย่างนั้นท่านจะทำอย่างไรนางคฤหปัตนีถามขึ้นก็ข้าพเจ้าบอกแล้วไงว่าข้าพเจ้าจะพาเธอกลับบ้านท่านจะพาเธอกลับโดยพละการไม่ได้นางคฤหปัตนีคัดค้านข้าพเจ้าไม่ยอมเด็ดขาดยอมไม่ยอมข้าพเจ้าก็จะต้องพาไปเพราะข้าพเจ้ามีสิทธิ์อย่างเต็มที่รัตนปาณีเป็นธิดาของข้าพเจ้าอย่างสมบูรณ์แต่เธอก็เป็นธิดาของข้าพเจ้าด้วยนะนางคฤหปัตนีกล่าวด้วยเสียงดังเกือบจะเป็นตะโกนท่านพูดเอาเองเมตยาเศรษฐีเถียงข้าพเจ้ากับภรรยาเป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูรัตนปาณีมาด้วยตนเองจนเติบใหญ่ส่วนท่านไม่ได้ให้กำเนิดและไม่ได้เลี้ยงดูมาเลยท่านจะมีส่วนเป็นเจ้าของเธอได้อย่างไรเวลานี้รัตนปาณีก็เป็นเสมือนแขกมาพักอาศัยอยู่กับท่านชั่วคราวเท่านั้นหรืออีกในหนึ่งเธอเปรียบเสมือนสมบัติของข้าพเจ้าซึ่งนำมาฝากท่านไว้ชั่วคราวบัดนี้ถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะต้องจากไปข้าพเจ้ามาทวงเอาของข้าพเจ้าท่านก็ต้องยอมให้โดยดีจึงจะถูกถ้าท่านไม่ยอมให้ข้าพเจ้าก็เท่ากับว่าท่านโกงข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องได้เชิญเลยท่านเศรษฐีนางคฤหปัตนีจีบปากพูดเชิญท่านฟ้องร้องได้ตามสบายที่เมตยาเศรษฐีกำลังจะเอ่ยปากโต้ตอบนั่นเองลีลาวดีน้อยก็เดินออกมาจากห้องทำให้ทั้งสองคนหยุดชะงักการโต้เถียงไว้หันไปจ้องดูเด็กหญิงเป็นตาเดียวกันฝ่ายลีลาวดีน้อยก็หยุดยืนจ้องดูคนนั้นทีคนนี้ทีด้วยท่าทางงงๆลูกรักของแม่นางคฤหปัตนีพูดขึ้นมาหาแม่ลีลาวดีน้อยเดินช้าๆไปยังหญิงชราและหยุดยืนอยู่ข้างๆแทนที่จะโผล่เข้ากอดหรือตรงเข้าไปนั่งบนตักอย่างคราวก่อนๆนางคฤหปัตนีได้เอามือขวาไปโอบกอดเธอรวมเข้ามานั่งบนตักของตนเอามือลูบศีรษะด้วยความรักลูกรักของแม่นางคฤหปัตนีกล่าวขึ้นลูกรักแม่ไหมลีลาวดีรักแม่มากเด็กหญิงตอบแง่งหน้าขึ้นจ้องดูมารดาแม่ดีใจเหลือเกินที่ได้ยินลูกพูดเช่นนี้นางคฤหปัตนีพูดด้วยเสียงสั่นๆแววยิ้มยังมีความสุขปรากฏขึ้นบนใบหน้าลูกอยากจะอยู่กับแม่ต่อไปหรือจะจากแม่ไปที่อื่นลูกจะอยู่กับแม่ลีลาวดีน้อยตอบอย่างไร้เดียงสาเห็นไหมท่านเศรษฐีนางคฤหปัตนีพูดขึ้นด้วยความลิงโลดใจลีลาวดีจะอยู่กับข้าพเจ้าท่านได้ยินไหมเมตยาเศรษฐีจึงจ้องดูสองแม่ลูกด้วยสายตาเศร้าๆมาตลอดเวลาจึงได้พูดขึ้นว่ารัตนปาณีลูกลืมพ่อเสียแล้วหรือลูกยังไม่ลืมเด็กหญิงตอบจ้องดูบิดาด้วยสายตาเศร้าๆเช่นเดียวกันลูกจะลืมพ่อได้อย่างไรถ้าลูกยังไม่ลืมพ่อยังรักพ่ออยู่ก็มาหาพ่อหน่อยสิทันใดนั้นลีลาวดีน้อยก็ผุดลุกขึ้นเดินไปนั่งบนตักของบิดาทันทีนางคฤหปัตนีได้ยกมือทั้งสองขึ้นไขว่คว้าตามแต่ก็ไม่ได้จับยึดไว้แต่อย่างใดลูกคิดถึงแม่ที่อยู่ทางกรุงพาราณสีไหมท่านเศรษฐีถามอีกคิดถึงสิเด็กน้อยตอบสั้นๆมองดูนางคฤหปัตนีด้วยท่าทางฉงนถ้าอย่างนั้นเรากลับกรุงพาราณสีด้วยกันไหมกลับเด็กน้อยตอบตามภาษาซื่ออีก เห็นไหมพระคินีเมติยะเศรษฐีพูดขึ้นอย่างตื่นเต้นดีใจบ้างรัตนปาณีจะไปกับข้าพเจ้าท่านได้ยินไหมท่านใดนั้นเองความอิจฉาริษยาบวกกับความเสียหายก็เกิดขึ้นในหัวใจของนางคฤหัปตานีอย่างท่วมท้นนางลืมเหตุผลใดๆทั้งสิ้นลุกขึ้นวิ่งตรงไปฉุดแขนดีเราดีน้อยแล้วพยายามดึงออกมาจากอ้อมกอดของเมติยะเศรษฐีฝ่ายบิดาก็พยายามกอดรัดธิดาน้อยไว้อย่างแรงเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายก็เกิดขึ้นเสียงร้องไห้จ้าของลีลาวดีน้อยได้ช่วยเรียกให้กัณฑิกาและคนในบ้านทั้งหมดออกมาดูเหตุการณ์ทุกคนถึงกับตกตะลึงอ้าปากค้างที่ได้เห็นเหตุการณ์อันประหลาดนั้นเมื่อได้สติทุกคนก็วิ่งไปช่วยยื้อยุดจุดคนทั้งสามพรากออกจากกันพอเป็นอิสระลีลาวดีน้อยก็วิ่งไปอยู่ในอ้อมกอดของพี่สาวในอดีตยืนตัวสั่นเทิมด้วยความตกใจการโต้เถียงแย่งกรรมสิทธิ์ลีลาวดีก็ได้อุบัติขึ้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เมติยะเศรษฐีตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะตัวคนเดียวต้องถกเถียงกับคนอีกหลายคนพร้อมกันแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยืนหยัดสู้อย่างเด็ดเดี่ยวไม่มีท่าทีว่าจะยอมแพ้คู่ต่อสู้แม้แต่น้อยเมื่อไม่สามารถจะตกลงกันด้วยวิธีใดๆทั้งสองฝ่ายต่างตกลงนำเรื่องนั้นขึ้นสู่โรงศาลแห่งพระนครสาวัตถีเพื่อให้คณะตุลาการหลวงช่วยตัดสินคณะตุลาการได้ให้คู่ความทั้งสองฝ่ายเล่าเรื่องราวให้ฟังอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบและได้ถามปากคำของเด็กน้อยผู้เป็นตัวประกอบด้วยหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปประชุมปรึกษาหารือกันอยู่ภายในห้องพิเศษเป็นเวลานานเพราะคดีนี้เป็นคดีพิเศษซึ่งมีปัญหาสลับซับซ้อนและลึกลับเกินตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ในที่สุดประธานตุลาการได้ออกมาประกาศคำตัดสินว่าเพื่อให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายและเพื่อให้ความสุขความพอใจแก่เด็กขอให้ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเด็กน้อยเท่าเทียมกันและช่วยกันเลี้ยงดูและเป็นเจ้าของฝ่ายละ6เดือนคือให้อยู่ในกรุงสาวัตถีก่อน6เดือนแล้วก็ให้ไปอยู่กรุงพาราณสี6เดือนสลับกันไปมาอย่างนี้จนกว่าเด็กน้อยจะเจริญเติบโตมีครอบครัวของตนเองคู่พิพากษาทั้งสองฝ่ายต่างยินดีรับการตัดสินของท่านผู้พิพากษาในที่สุดเมติยะเศรษฐีก็ยกกองเกวียนกลับสู่กรุงพาราณสีโดยไม่ได้มีธิดาน้อยติดตามไปด้วยจะกลับกรุงพาราณสีเมติยะเศรษฐีและนางคฤหัปตานีได้ตกลงกันในข้อปลีกย่อยต่างๆอีกหลายข้อเช่นเมื่อลีลาวดีอยู่ในที่แห่งหนึ่งครบ6เดือนแล้วจะต้องให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้จัดการนำตัวลีลาวดีไปส่งให้กับอีกฝ่ายหนึ่งและเมื่อเธอเจริญวัยสมควรจะมีคู่ครองได้แล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้จัดการในเรื่องคู่ครองแต่ลำพังไม่ได้จะต้องได้รับความเห็นชอบของอีกฝ่ายหนึ่งก่อนเป็นอาทิเป็นอันว่าใน6เดือนแรกลีลาวดีน้อยได้ใช้ชีวิตอยู่ในอ้อมอกของนางคฤหัปตานีมารดาในอดีตชาติของเธอด้วยความสุขสำราญยิ่งนางคฤหัปตานีได้ทนุถนอมเอาอกเอาใจเธอทุกอย่างไม่ว่าเธออยากจะทำอะไรอยากจะได้อะไรหรืออยากจะไปไหนนางจะอนุโลมตามทั้งสิ้นมีอย่างเดียวเท่านั้นที่นางไม่สามารถจะอนุโลมตามได้นั่นก็คือความปรารถนาของเด็กหญิงที่จะเดินทางไปสู่กลุ่มราชคฤห์นางได้พยายามทุกวิธีทางที่จะให้ธิดาของตนลืมอดีตอันขมขื่นนั้นเสียเช่นพยายามพูดให้ลูกๆของเหล่าญาติที่มีวัยเสมอกันมาเล่นหัวด้วยแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะลีลาวดีน้อยไม่ค่อยสนใจที่จะเล่นกับเด็กๆรุ่นราวคราวเดียวกันเลยตรงกันข้ามเ ธอกลับชอบเล่นชอบคุยกับผู้ใหญ่คลุกคลีอยู่กับผู้ใหญ่มากกว่ากับเด็กๆลีลาวดีน้อยแสดงความสนอกสนใจเป็นพิเศษในพระภิกษุทุกครั้งที่เห็นพระภิกษุเดินผ่านไปเธอจะต้องจ้องดูด้วยความเอาใจใส่และอุทานออกมาเสมอว่าดูคล้ายกับเรวัตะเหลือเกินจนกระทั่งนางคฤหปตานีสั่งห้ามมิให้ทุกคนในบ้านเอ่ยถึงเรวัตะและกลุ่มราชคฤห์กลุ่มราชคฤห์อยู่ไกลมากนะลูกเอ้ยนางบอกธิดาน้อยทุกครั้งที่เธอขอร้องให้พาไปยังกลุ่มราชคฤห์แม่ได้ทราบว่านครราชคฤห์อยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางหลายร้อยโยชน์หนทางเต็มไปด้วยภัยอันตรายนานาชนิดคนเดินทางจะต้องไปกันเป็นพรรคพวกจำนวนนับร้อยและมีอาวุธครบมือจึงจะเอาชีวิตรอดไปถึงกลุ่มราชคฤห์ได้ขอให้ลูกอดทนไปก่อนเมื่อลูกเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วแม่จะจัดการให้คนพาไปให้ที่กรุงสาวัตถีครบ6เดือนแล้วนางคฤหปตานีก็จัดขบวนเกวียนและคนคุ้มกันเป็นจำนวนมากพร้อมด้วยของขวัญอันมีค่าต่างๆให้นำลีลาวดีไปส่งแจกเมตยะเศรษฐีที่กรุงพาราณสีตามสัญญาเมื่อเห็นธิดาคนเดียวกลับมานางเมตยาก็ตรงเข้าไปสวมกอดลูกน้อยร้องไห้ด้วยความปลื้มปิติเป็นเวลานานจึงได้ถามข่าวคราวต่างๆจนธิดาน้อยตอบแทบไม่ทันการที่ธิดาน้อยอยากไปอยู่กับคนอื่นเป็นเวลาตั้ง6เดือนดูเหมือนจะทำให้เมตยาเศรษฐีและภรรยารักและเอาใจใส่ลูกมากขึ้นหลายเท่าธิดาน้อยจึงได้ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงพาราณสีด้วยความสุขสำราญเช่นเดียวกับเจ้าหญิงไม่ว่าธิดาน้อยจะต้องการสิ่งใดมารดาบิดาก็จะรีบหามาให้โดยไม่ต้องให้บอกเป็นครั้งที่สองแต่ก็เช่นเดียวกับเมื่ออยู่กรุงสาวัตถีลีลาวดีน้อยจะรบเร้าวิงวอนบิดาให้พาไปกรุงราชคฤห์แทบไม่เว้นแต่ละวันท่านเศรษฐีก็ใช้วิธีผัดผ่อนโดยอ้างเหตุผลต่างๆเช่นเดียวกับนางคฤหปตานีขณะที่ลีลาวดีผัดเปลี่ยนไปอยู่กับมารดาบิดาทั้งสองฝ่ายฝ่ายละ6เดือนอย่างนี้วันเวลาก็ผ่านไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจาก1ปีก็เป็นหลายปีจนกระทั่งลีลาวดีได้เจริญวัยเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวอายุ14ปีมีความงามเป็นเลิศกว่าหญิงสาวทั้งหลายทั้งในกรุงสาวัตถีและกรุงพาราณสีกวีบางคนได้มายนโฉมเธอถึงกับพรรณนาไว้ว่าใบหน้าของเธอกลมอูมมีรัศมีสดใสดุจพระจันทร์วันเพ็ญในเดือนกัตติกามาสดวงตาของเธอกลมโตดำครับและมีประกายแววดุจตาเนื้อสายเมื่อยามตื่นตกใจคิ้วทั้งสองของเธอโก่งงอนดุจคันธนูที่ขึ้นสายแล้วริมฝีปากของเธอมีสีแดงดุจผลตำลึงสุกผมของเธอดำสลวยละเอียดอ่อนยาวประบ่าดุจปุยเมฆอุ้มฝนที่แขวนอยู่บนท้องฟ้าแขนทั้งสองของเธอเกลียวงามกลมกลึงประดุจงวงช้างเธอเยื้องกลายไปมาด้วยลีลาอันอ่อนช้อยงดงามประหนึ่งลีลาของช้างยิ้มอันมีเสน่ห์รุนแรงของเธอเป็นประหนึ่งมีดอันคมกริบคอยเชือดเฉือนหัวใจผู้ชายผู้ได้พบเห็นให้ขาดสะบั้นลงเพราะเหตุที่ลีลาวดีมีความงามเป็นเอกเช่นนี้จึงเป็นที่ใฝ่ฝันปรารถนาของบรรดาเจ้าชายหนุ่มและหนุ่มบุตรเศรษฐีคฤหบดีพราหมณ์มหาศาลทั่วไปมีเจ้าชายหนุ่มและบุตรเศรษฐีเป็นอันมากส่งคณะทูตพร้อมด้วยของขวัญอันมีค่ามาสู่ขอเธอจากมารดาบิดาทั้งที่กรุงสาวัตถีและกรุงพาราณสีมารดาบิดาของเธอทั้งสองฝ่าย ก็ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้ธิดาของตนเป็นฝั่งเป็นฝาเสียจะได้หมดปัญหายุ่งยากต่างๆแต่ก็มีความยุ่งยากที่แก้ไม่ตกอยู่สองประการคือประการแรกลีลาวดีไม่ได้แสดงความสนใจต่อชายคนใดเลยประการที่สองมารดาของแต่ละแห่งก็อยากให้ลีลาวดีมีครอบครัวที่เมืองของตนเพื่อตนจะได้อยู่ใกล้ๆกับเธอตลอดชีวิตแต่เมื่อเสนอไปยังอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้รับการคัดค้านจากอีกฝ่ายหนึ่งทันทีเหตุผลประการหลังนี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับลีลาวดีเพราะมันเป็นเสมือนเกราะคอยป้องกันไม่ให้เธอต้องตกเป็นของชายใดในระยะนี้เองขณะที่ลีลาวดีกำลังพักอยู่กับนางคฤหปตานีที่กรุงสาวัตถีก็ได้เกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งขึ้นความจริงเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นแผนการของนางคฤหปตานีที่คิดขึ้นด้วยความหวังดีต่อลีลาวดีเองแต่เป็นเพราะความโง่ของนางเองและความเฉลียวฉลาดเกินไปของลีลาวดีเองจึงทำให้เกิดเหตุการณ์อันน่าเศร้าขึ้นกล่าวคือนางคฤหปตานีมีความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะทำให้ลีลาวดีลืมเรวัตตะเสียแต่เมื่อมองไม่เห็นทางใดที่จะทำให้เธอลืมได้นางจึงคิดที่จะใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบ่งแม้ว่าวิธีนั้นจะเป็นวิธีที่ไม่สุจริตก็ตามยังมีบุตรของพราหมณ์มหาศาลในกรุงสาวัตถีคนหนึ่งซึ่งมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระเรวัตตะเถระและยังมีชื่อว่าเรวัตตะเหมือนกันอีกด้วยหนุ่มใหญ่เรวัตตะคนนี้มีความปรารถนาในตัวลีลาวดีอย่างแรงกล้าและนางคฤหปตานีก็ชอบเขาด้วยแต่ลีลาวดีไม่รู้จักชายคนนี้มาก่อนเลยนางจึงออกอุบายให้ญาติห่างๆหลายๆคนมาบอกกับลีลาวดีว่าบัดนี้พระเรวัตตะคนรักเก่าของเธอได้ลาสิกขาออกมาเป็นคฤหัสถ์แล้วและได้เดินทางจากกรุงราชคฤห์มาอยู่ที่กรุงสาวัตถีหลายวันแล้วเมื่อได้ข่าวเช่นนี้ลีลาวดีก็ไม่เชื่อแต่เมื่อมีคนมาพูดให้ฟังบ่อยเข้าเธอก็ชักสงสัยเหมือนกันพวกญาติยังบอกด้วยว่าเรวัตตะปรารถนาจะพบกับลีลาวดีอย่างแรงกล้าถ้าได้รับอนุญาตจากลีลาวดีเมื่อใดก็จะมาพบทันทีนางคฤหปตานีได้ไปพบกับหนุ่มเรวัตตะเป็นการส่วนตัวและก็เล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างลีลาวดีกับพระเรวัตตะในอดีตชาติให้เขาฟังอย่างละเอียดและแนะนำทางหนีทีไล่ต่างๆให้เรียบร้อยแล้วในที่สุดลีลาวดีก็ตัดสินใจจะพบเรวัตตะนางคฤหปตานีดีใจมากเพราะเชื่อว่าแผนการของตนจะต้องสำเร็จเพราะเขาเชื่อว่าลีลาวดีจะจำเรวัตตะไม่ได้แน่ๆในที่สุดคนทั้งสองก็ได้เผชิญหน้ากันลีลาวดีจ้องดูเรวัตตะตัวปลอมอย่างจริงจังอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ถามขึ้นว่าความลับย่อมไม่มีในโลกถ้าไม่มีคนอื่นตัวท่านเองก็ย่อมรู้เวลานี้ท่านรู้ว่าอย่างไรรู้ว่าตนเองเป็นเรวัตตะคนรักของข้าพเจ้าหรือรู้ว่าท่านเองเป็นเรวัตตะอีกคนหนึ่งต่างหากเก้อเขินงกเงื่อนจนพูดไม่ออกลีลาวดีไม่รอฟังคำตอบของเขาเสียไปทำไปพอถามเสร็จเธอก็หันหลังออกเดินหน้าบึ้งเข้าห้องปิดประตูขังตัวเองแล้วก็ร้องไห้ลีลาวดีเอ้ยเธอข้ามควรกับตนเองเจ้าทำกรรมอะไรไว้เนาะเกิดมาชาติไหนจึงถูกแต่คนอื่นแม้กระทั่งมารดาและญาติสนิทของตนเองหลอกลวงไม่ได้หยุดหย่อนเมื่อไหร่เนาะเจ้าจะหมดกรรมสิ้นเวรประสบความสุขความสมหวังในเรื่องของความรักเสียที
อ้า
นางคฤหปตนีและเหล่าญาติผู้ร่วมมือกันวางแผนการเมื่อเห็นแผนการของตนล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงก็เกิดความเสียอกเสียใจทุกคนได้เข้าหาลีลาวดีรับสารภาพผิดและขอให้ลีลาวดีให้อภัยลีลาวดีก็พูดขึ้นว่าเมื่อครั้งสุวัฒนกุมารในชาติก่อนลีลาวดีก็ให้อภัยแก่แม่แล้วคราวนี้ลีลาวดีก็ยินดีให้อภัยแก่แม่เช่นเดียวกันแต่แม่สิไม่เคยเห็นใจลีลาวดีเลยมีแต่คอยบังคับจิตใจของลีลาวดีเรื่อยไปถ้ารู้อย่างนี้ลีลาวดีคงไม่กลับมาเกิดอีกถึงเกิดอีกก็จะไม่กลับมาให้เห็นหน้าคำพูดของลีลาวดีเป็นเสมือนมีดอันแหลมคมเฉียดแทงหัวใจของมารดาให้เจ็บปวดนางร้องไห้ฟูมฟายและให้คำมั่นสัญญาอย่างมั่นเหมาะว่าจะไม่กระทำการใดๆซึ่งจะเป็นการข่มเหงน้ำใจของลีลาวดีอีกจะให้เสรีภาพอย่างเต็มที่แก่เธอในเรื่องของความรักตั้งแต่นั้นมาคฤหาสน์ของนางคฤหปตนีก็ปิดตายสำหรับชายหนุ่มและไม่หนุ่มทั้งหลายที่มาเจรจาสู่ขออีกคราวหนึ่งขณะที่กำลังพักอยู่ที่กรุงพาราณสีลีลาวดีก็ต้องประสบกับเรื่องน่าเศร้าอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นแผนการของมารดาเธอสร้างขึ้นด้วยความรักและความหวังดีต่อเธอเองกล่าวคือเมื่อเห็นว่าลีลาวดีไม่ได้สนใจต่อชายอื่นและทราบดีว่าอุปสรรคสำคัญก็คือเปรวตภิกษุนางเมติยะคฤหบดีก็ได้ออกอุบายให้คนเล่าลือกันว่าพระเรวตะที่อยู่กลุ่มราชคฤห์นั้นได้ถึงแก่มรณกรรมเสียแล้วเมื่อได้ทราบข่าวนี้แทนที่ลีลาวดีจะเสียอกเสียใจหมดหวังในเรวตะและยินดีรับรักกับเจ้าชายผู้มั่งคั่งองค์หนึ่งที่มารดาบิดาเห็นชอบเธอกลับแสดงอาการเฉยเมยต่อข่าวลือนั้นเพราะเธอรู้สึกคล้ายๆกับว่ามีอะไรมาบอกเธอว่าเรวตะยังมีชีวิตอยู่ลืมเขาเถอะลูกเอ้ยมารดาในชาติปัจจุบันปลอบโยนเพราะไหนๆเขาก็ตายไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรหรอกแต่เขายังมีชีวิตอยู่นะลีลาวดีคัดค้านลูกรู้ได้อย่างไรว่าเขายังมีชีวิตอยู่อ้าวแล้วแม่รู้ได้อย่างไรว่าเขาตายแล้วลีลาวดีย้อนถามก็เขาลือกันทั่วไปหมดว่าเขาตายแล้วแม่เชื่อหรือว่าข่าวลือเป็นความจริงเสมอไปคำถามอัญชันฉลาดของลีลาวดีทำให้มารดานิ่งอึ้งไปทันทีขอให้แม่หยุดพูดเรื่องเรวตะเสียทีลีลาวดีกล่าวอย่างได้ทีถ้าไม่หยุดลีลาวดีจะหนีไปอยู่กรุงสาวัตถีคำขู่ของลีลาวดีได้ผลดีที่สุดเพราะเธอรู้ดีว่ามารดาของเธอไม่อยากจะให้เธอจากไปตั้งแต่นั้นมาทุกคนก็ไม่กล้าพูดเรื่องของเรวตะอีกโดยทำนองนี้อีก1ปีผ่านไปลงได้ในการโตวาทีแล้วเกียรติยศชื่อเสียงของพระเรวตะเถระก็แผ่กระจายไปทั่วกรุงและตามนิคมชนบทใกล้เคียงยังความอิจฉาริษยาและความพยาบาทให้เกิดแก่เหล่านักบวชนอกพระพุทธศาสนาอีกหลายพวกในจำนวนนี้ศาสดาสัญชัยเวรัตบุตรผู้เคยเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะดูจะเกิดความอิจฉาริษยามากกว่าศาสดาองค์อื่นๆทั้งนี้ก็เพราะท่านมีความแค้นเคืองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตั้งแต่คราวที่ท่านต้องสูญเสียสาวกสำคัญทั้งสองให้แก่พระสมณะโคดมแต่ว่าบุญญาธิการของพระพุทธองค์ยิ่งใหญ่กว่าของท่านมากท่านจึงข่มใจอยู่ในอาการอันสงบตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้เหตุการณ์ร้ายแรงได้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนา พราะการกระทำของพระเทวทัตทำให้ฐานะของพระพุทธศาสนาในแดนมคธท่านสะเทือนท่านสัญชัยจึงเห็นเป็นโอกาสเหมาะที่จะจัดการแก้แค้นศัตรูเก่าข่าวการพ่ายแพ้ของพวกนิครนต่อพระภิกษุสาวกของพระสัมมาโคดมเป็นเสมือนน้ำมันซึ่งราดลงไปบนไฟแห่งความอาฆาตของท่านท่านเกือบจะประกาศโตวาทีกับพระเรวัตะด้วยตนเองอยู่แล้วแต่ถูกบรรดาสาวกทัดทานไว้อย่าเลยท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เป็นถึงศาสดาเจ้าลัทธิมีฐานะและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับพระสมณะโคดมทุกประการท่านอาจารย์ควรจะได้โตวาทีกับพระสมณะโคดมจึงจะถูกถ้าท่านอาจารย์ลดเกียรติลงไปโตวาทีกับสาวกเล็กๆคนหนึ่งของพระสมณะโคดมก็เท่ากับยอมเอาทองคำธรรมชาติไปแลกกับทองเหลืองซึ่งไม่ควรค่าแก่กันเลยอีกประการหนึ่งบัดนี้ท่านอาจารย์ก็อยู่ในวัยชราภาพมากแล้วขอจะได้ลำบากไปต่อสู้กับคนหนุ่มเลยขอให้เป็นหน้าที่ของบรรดาศิษย์ทั้งหลายของท่านอาจารย์เถิดท่านอาจารย์สัญชัยเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของศิษย์ทันทีเพราะตามความเป็นจริงนั้นท่านเองก็รู้สึกขยาดหวาดหวั่นต่อพระเรวัตะอยู่บ้างเพราะการที่ภิกษุรูปนี้สามารถชนะวีรสีหะและติฏฐปาละสาวกชั้นยอดของศาสดามหาวีระได้ก็แสดงว่าเขามีความเปล่งกล้าสามารถในเชิงคารมไม่น้อยถ้าท่านสัญชัยไปโต้ด้วยตนเองบางทีอาจจะพ่ายแพ้และถ้าท่านพ่ายแพ้ก็จะเป็นการนำความหายนะมาสู่หมู่คณะอย่างสิ้นเชิงเพราะเป็นถึงศาสดาเจ้าลัทธิแล้วยังไปพ่ายแพ้ต่อสาวกน้อยๆของพระสมณะโคดมได้ลัทธิของท่านก็จะต้องถึงแก่การอวสานอย่างแน่นอนแต่ถ้าท่านให้สาวกคนใดคนหนึ่งไปโต้แทนแม้จะแพ้ก็ไม่กระทบกระเทือนต่อหมู่คณะแต่อย่างใดดำริชนี้แล้วท่านก็สั่งให้บรรดาสาวกประชุมกันเลือกตัวแทนไปโต้กับสาวกของพระสมณะโคดมหลังจากพิจารณาคัดเลือกกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นเวลานานเสียงส่วนมากก็เห็นควรให้สาวกหนุ่มคนหนึ่งชื่อสุรเมธะเป็นผู้แทนตนเข้าโต้วาทีกับฝ่ายพุทธบริษัทสุรเมธะเป็นบุตรของพราหมณ์มหาสารคนหนึ่งในกลุ่มราชคฤห์สำเร็จการศึกษาจากสำนักอาจารย์ทิตาปาโมกแห่งเมืองตักกศิลาหลังจากกลับบ้านตักกศิลามาถึงบ้านแล้วเขาก็ได้สนใจศึกษาลัทธิและศาสนาต่างๆอยู่เป็นเวลานานแต่ไม่รู้สึกพอใจต่อลัทธิศาสนาใดต่อมาเขาได้รู้จักกับลัทธิของศาสนาสนใจและรู้สึกพอใจมากจึงได้มอบตนเป็นศิษย์ความเป็นผู้วุสูตรและความเก่งกล้าสามารถในเชิงวาทะของเขาทำให้เขากลายเป็นสาวกชั้นนำของท่านสัญชัยและก็เป็นที่ยอมรับนับถืออย่างสูงของบรรดาสาวกทั่วไปแม้ว่าอายุของเขาจะยังน้อยก็ตามเมื่อเลือกได้ตัวแทนที่เหมาะสมแล้วท่านสัญชัยเวรัตบุตรก็ส่งทูตมาเจรจาท้าโตวาทีกับพระเรวัตทันทีฝ่ายพระเรวัตและพุทธบริษัทซึ่งได้ทราบข่าวมาล่วงหน้าแล้วก็ตกลงรับทันทีแต่มีเงื่อนไขอยู่ว่าขอให้ฝ่ายสัญชัยมาโตวาทีที่พระเวรุวนารามฝ่ายสัญชัยก็ไม่ขัดข้องแต่อย่างใดเพราะเชื่อในความรู้ความสามารถของผู้แทนฝ่ายตนว่าโต้ที่ไหนที่ไหนก็อาจจะเอาชนะได้ทั้งนั้นเมื่อตกลงวันเวลากันแล้วก็มีการตีกองปราบประกาศไปทั่วกลุ่มราชคฤห์ว่าสุรเมธะผู้แทนฝ่ายสัญชัยจะโต้วาทีกับพระเรวัตะผู้แทนฝ่ายพุทธบริษัทที่พระเวรุวนารามในวันนั้นเวลานั้นประชาชนได้ฟังประกาศแล้วต่างก็ตื่นเต้นยินดีคอยวันโตวาทีด้วยความกระหายในที่สุดวันอันสำคัญยิ่งนั้นก็มาถึงธรรมศาลาอันกว้างใหญ่ไพศาลของพระเวรุวันเต็มแน่นไปด้วยนักบวชทุกลัทธิศาสนาและประชาชนทุกชั้นวรรณะที่ล้นหลามจากธรรมศาลาออกไปนั่งอยู่ตามร่มไม้รอบๆธรรมศาลาก็มากเมื่อได้เวลาพระเรวัตเถระก็ก้าวขึ้นสู่ธรรมาส เผชิญหน้ากับหนุ่มสุรเมธะโดยการตกลงยินยอมของทั้งสองฝ่ายเทวมิตรอุบาสกเองก็ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในการโต้วาทีวันนั้นแต่กฎกติกาต่างๆก็คงเป็นแบบเดียวกับที่เคยใช้มาแล้วในคราวโต้วาทีกับนิครนในฐานะที่พระเทวตาเป็นเจ้าของถิ่นจึงได้รับเกียรติให้เป็นผู้ถามปัญหาก่อนท่านสุรเมธะผู้มีอายุพระเถระกล่าวขึ้นหลังจากประธานกล่าวแนะนำตัวจบลงแล้วก่อนอื่นข้าพเจ้าต้องขอสารภาพต่อท่านตามความเป็นจริงว่าข้าพเจ้าเองมีความรู้เกี่ยวกับลัทธิของท่านน้อยมากฉะนั้นการโต้วาทีวันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ข้าพเจ้าจะได้เรียนรู้ลัทธิของท่านเท่าที่ข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังมานั้นได้ทราบว่าลัทธิของท่านเป็นอเยยวาทคือถือว่าความจริงเป็นสิ่งที่บุคคลไม่พึงรู้ได้ใช่หรือไม่ใช่แล้วท่านผู้เจริญสุรเมธะตอบความจริงแท้เป็นสิ่งที่บุคคลรู้ไม่ได้สิ่งที่บุคคลรู้ได้ไม่ใช่ความจริงแท้ท่านพอจะเข้าใจหรือยังข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจพระเถระตอบรู้สึกว่าลัทธิของท่านมีอรรถะอันสุขุมลุ่มลึกมากและผิดแผกแตกต่างจากลัทธิอื่นๆเกือบจะตรงกันข้ามทีเดียวเพราะลัทธิอื่นๆถือว่าความจริงเป็นสิ่งที่คนรู้ได้ดีละท่านผู้เจริญสุรเมธะพูดยิ้มๆด้วยความหวังว่าจะชนะแม้แต่ศาสนาของท่านก็ยังถือว่าความจริงเป็นสิ่งที่คนรู้ได้ใช่หรือไม่ใช่แล้วพระเถระตอบและเราก็ถือว่าการรู้ความจริงเป็นหลักสำคัญที่สุดของศาสนาเราข้าพเจ้าอยากให้ท่านยืนยันความจริงบางอย่างที่ท่านว่าท่านเชื่ออย่างแน่นอนแก่ข้าพเจ้าโปรดยกตัวอย่างความจริงง่ายๆที่ทุกคนพอจะเข้าใจได้พระเถระนั่งนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หยิบเอาชายจีวรของตนขึ้นมาชูไว้เบื้องหน้าแล้วก็ถามว่าท่านผู้มีอายุผ้านี้สีอะไรผ้านั้นจะเป็นสีอะไรอย่างแท้จริงข้าพเจ้าไม่ทราบสุรเมธะตอบอย่างไว้ดวดลายตามลัทธิของตนอย่างเคร่งครัดข้าพเจ้าไม่มีทางจะทราบได้เลยว่าสีที่แท้จริงของผ้านั้นคืออะไรคำตอบอันมีชั้นเชิงของเขายังความพอใจให้เกิดแก่บรรดาสาวกของสังชัยเป็นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้พุทธบริษัทเกิดความอึดอัดใจอย่างมากรู้สึกว่าสุรเมธะเป็นคนเจ้าอารมณ์และมีเล่ห์เหลี่ยมที่จะเอาชนะได้ไม่ง่ายเลยท่านตอบได้ดีมากสุรเมธะพระเถระกล่าวชมเชยเอาเถอะถึงท่านจะไม่ทราบว่าสีที่แท้จริงของผ้านี้คืออะไรข้าพเจ้าก็เชื่อว่าท่านต้องเห็นผ้านี้แน่ๆเพราะท่านมีจักษุทั้งคู่บริบูรณ์ดีและสีของผ้าผืนนี้จะเป็นอะไรก็ตามก็คงปรากฏแก่สายตาของท่านแน่ๆข้าพเจ้าไม่ต้องการทราบสีที่แท้จริงของผ้าผืนนี้ดอกต้องการทราบเฉพาะชื่อของสีเท่าที่ปรากฏแก่สายตาของท่านเวลานี้เท่านั้นแต่เอาเถอะถ้าท่านยังไม่อยากจะตอบข้าพเจ้าก็จะขอถามคนอื่นๆลองดูก่อนพระเถระชูชายจีวรไปยังกลุ่มคนฟังแล้วก็ถามว่าสีเท่าที่ปรากฏแก่สายตาของท่านเวลานี้คือสีอะไรสีเหลืองคล้ำอุบาสกสองสามคนตอบขึ้นพร้อมกันพระเถระได้หันไปทางสุรเมธะแล้วกล่าวขึ้นด้วยคำถามข้อเดียวกันว่าสีเท่าที่ปรากฏแก่สายตาของท่านเวลานี้คือสีอะไรข้าพเจ้าไม่ตอบสุรเมธะตอบยืนยันแบบเดิมแม้คนอื่นจะตอบว่าสีเหลืองคล้ำแต่เป็นเพียงทัศนะส่วนตัวของเขาเท่านั้นถ้าท่านเอาให้คนอื่นๆดูอาจจะมีบางคนที่เห็นเป็นสีดำสีแดงสีเหลืองบริสุทธิ์และสีอื่นๆอีกถ้าท่านเอาให้ม้าดูม้าอาจจะเห็นเป็นสีหนึ่งควายอาจจะเห็นเป็นสีหนึ่งวัวอาจจะเห็นเป็นอีกสีหนึ่งแพะอาจจะเห็นเป็นสีหนึ่งก็เมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่มีใครทราบได้ว่าสีที่แท้จริงของมันคืออะไรเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตอบท่านว่าไม่ทราบคำตอบอันแพรว เต็มไปด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดของสุรเมธะถึงกับทำให้พระเรวัตเถระนิ่งอึ้งไปทีเดียวท่านเริ่มเห็นแล้วว่าเขาเป็นคู่ต่อสู้ซึ่งจะเอาชนะง่ายๆอย่างพวกนิพนธ์ไม่ได้เสียแล้วท่านคิดว่าบางทีตัวอย่างชายจีวรที่ท่านยกมาถามอาจจะเป็นตัวอย่างไม่เหมาะสมมีช่องโหว่สำหรับให้คู่ต่อสู้หลบหลีกได้เพื่อจะให้ตัวอย่างที่รัดกุมสำหรับผูกมัดรัดตัวคู่ต่อสู้ให้กระชับยิ่งขึ้นท่านจึงถามว่าท่านสุรเมธะที่ท่านปฏิเสธว่าไม่รู้จักสีของชายจีวรนั้นนับว่าชอบแล้วแต่ท่านคงจะยอมรับว่าบุรุษที่ชื่อว่าสุรเมธะสาวกผู้มีชื่อของท่านสัญชัยมีอยู่และเวลานี้กำลังนั่งอยู่บนธรรมาสน์สนทนากับข้าพเจ้าอยู่ท่านจะกล้าปฏิเสธตัวท่านเองหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่รับข้าพเจ้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้ามีอยู่หรือไม่คำตอบของสุรเมธะทำให้ประชาชนหัวเราะคลื่นด้วยความพอใจแต่ก็มีประชาชนบางคนที่ไม่พอใจต่อคำตอบของเขาเห็นว่าเขาเล่นลิ้นเพื่อชักนำให้คู่ต่อสู้หัวเสียมากกว่าที่จะเป็นการสนทนาโต้ตอบกันอย่างมีสาระเป็นอันว่าท่านไม่รู้ว่าท่านคือใครพระเถระย้ำถามอีกข้าพเจ้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้าเป็นอะไรแน่สำหรับคนอื่นข้าพเจ้าอาจจะเป็นชายหนุ่มชื่อสุรเมธะสาวกของศาสดาสัญชัยแต่สำหรับคนอื่นๆหรือสัตว์อื่นๆอาจจะเห็นข้าพเจ้าเป็นอย่างอื่นไปอีกข้าพเจ้าเลยไม่รู้ว่าข้าพเจ้าตัวจริงเป็นอะไรแน่เมื่อครั้งข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าเคยนอนหลับฝันไปว่าข้าพเจ้าเป็นนกจับอยู่บนต้นไม้บินชวัดเฉวียนไปมาในอากาศกับเพื่อนนกทั้งหลายอย่างมีความสุขกินผลไม้บนต้นไม้และร้องเพลงอย่างสุขสำราญใจในขณะนั้นข้าพเจ้าไม่มีความคิดเลยแม้แต่น้อยว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์เมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาข้าพเจ้าก็เลยไม่รู้ตัวเองว่าเป็นอะไรแน่อาจจะเป็นนกที่กำลังฝันว่าตัวเองเป็นมนุษย์ก็ได้คำตอบและตัวอย่างอันคมคายของสุรเมธะทำให้ประชาชนปรบมือชมเชยเสียงดังกึกก้องอารามพวกสาวกของสัญชัยต่างหันไปยิ้มมองดูกันอย่างเต็มไปด้วยความหวังตรงกันข้ามกับชาวพุทธซึ่งจ้องดูผู้แทนฝ่ายตนด้วยใบหน้าแสดงความกังวลใจยิ่งท่านสุรเมธะพระเถระกล่าวขึ้นหลังจากนั่งคิดหาวิธีผูกมัดคู่ต่อสู้ให้อยู่มือเป็นเวลานานพอสมควรเท่าที่ข้าพเจ้าฟังท่านมาก็พอจะจับใจความได้ว่าท่านไม่ยอมเชื่อว่าคนเราจะรู้ความจริงได้แม้ท่านเห็นด้วยตาของท่านเองท่านก็ยังไม่เชื่อว่าตาของท่านจะรายงานความจริงให้ท่านทราบอย่างนั้นใช่หรือไม่ถูกแล้วท่านพูดเจริญสุรเมธะตอบไม่เฉพาะตาเท่านั้นที่ข้าพเจ้าไม่เชื่อแม้แต่เสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่จมูกได้ดมรสที่ลิ้นได้ลิ้มสัมผัสที่กายถูกต้องและอารมณ์ที่ใจคิดข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อเหมือนกันข้าพเจ้าถือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจยังเป็นสิ่งที่ไว้วางใจไม่ได้เพราะบางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็รายงานผิดๆให้เราทราบยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านไปยืนตรงกลางถนนสายยาวๆแห่งกรุงราชคฤห์ท่านจะเห็นว่าถนนตรงที่ท่านยืนกว้างใหญ่แต่เมื่อท่านมองตามถนนไปข้างหน้าท่านจะเห็นว่าถนนแคบลงแคบลงจนกระทั่งข้างทั้งสองไปบรรจบกันจนดูเป็นถนนปิดตายท่านเชื่อหรือไม่ว่าถนนเป็นอย่างนั้นจริงที่ท่านเห็นด้วยตาข้าพเจ้าไม่เชื่อพระเรวัตตอบพลางนึกชมเชยอุปมาอุปไมยอันชาญฉลาดของคู่ต่อสู้ถูกแล้วท่านผู้เจริญตามความเป็นจริงนั้นถนนย่อมมีความกว้างเท่ากันทั้งที่ท่านยืนอยู่ ทั้งที่ปลายถนนหาได้สอบลงสอบลงจนสองข้างจดกันเป็นปลายถนนตันอย่างที่ตาของท่านรายงานให้ท่านทราบไม่เพราะถ้าถนนเป็นอย่างที่ตาท่านรายงานให้ทราบถนนนั้นก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ยิ่งกว่านั้นอาคารบ้านเรือนสองข้างถนนที่อยู่ใกล้ๆท่านดูใหญ่โตกว้างขวางดีเป็นปกติแต่ยิ่งห่างออกไปอาคารบ้านเรือนก็ดูยิ่งเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งติดกับพื้นดินถ้าอาคารบ้านเรือนเล็กลงจริงตามที่ท่านเห็นอาคารเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์คนย่อมอาศัยอยู่ไม่ได้แต่ความเป็นจริงอาคารเหล่านั้นย่อมมีขนาดเท่ากับอาคารซึ่งอยู่ใกล้ๆท่านท่านผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะเชื่อได้อย่างไรว่าตาของท่านรายงานความจริงให้ท่านทราบเมื่อตาเป็นของเชื่อไม่ได้หูจมูกลิ้นกายใจจะเชื่อได้อย่างไรพระเถระเห็นว่าสุรเมธะเป็นผู้เชื่อมั่นในทัศนะของตนเพราะยังมีวิธีการอธิบายด้วยอุปมาอุปไมยอันฉลาดสามารถชักนำให้คนเห็นตามได้เป็นอย่างดีถ้าจะถึงปล่อยเวลาให้เขาอธิบายเนิ่นนานออกไปท่านอาจจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบยิ่งขึ้นทางที่ถูกท่านควรจะหยิบยกเอาคำอธิบายของคู่ต่อสู้นั้นเองมาเป็นเครื่องมือผูกมัดเขาให้จนมุมเพราะเท่าที่เขาอธิบายมาก็ปรากฏว่าเขาได้ทิ้งช่องโหว่ไว้พอที่จะเข้าโจมตีได้ท่านจึงพูดขึ้นว่าท่านสุรเมธะผู้มีอายุคำอธิบายพร้อมทั้งอุปมาอุปไมยของท่านทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจทัศนะของท่านได้แจ่มแจ้งขึ้นมากเมื่อสักครู่มานี้ท่านอธิบายว่าท่านไม่เชื่อตาของท่านเพราะตาของท่านไม่รายงานความจริงให้ท่านทราบตัวอย่างเช่นถนนยาวๆซึ่งมีความกว้างเท่ากันตลอดจะดูกว้างเฉพาะตรงที่เรายืนอยู่แต่จะดูสอบลงสอบลงจนกระทั่งทั้งสองข้างจดกันในระยะไกลออกไปภาพที่ท่านเห็นนั้นเป็นภาพลวงไม่ใช่ของจริงใช่หรือไม่ใช่สิท่านผู้เจริญสุรเมธะยืนยันข้าพเจ้าก็ได้อธิบายแล้วแต่ความจริงมีอยู่ว่าปลายทั้งสองข้างของถนนนั้นมีความกว้างเท่ากันใช่หรือไม่ใช่แล้วสุรเมธะตอบด้วยท่าทางและซุ้มเสียงแสดงความลังเลท่านรู้ได้อย่างไรว่าถนนนั้นมีความกว้างเท่ากันตลอดข้าพเจ้าอาจพิสูจน์ได้ด้วยการเดินไปตามถนนนั้นจนตลอดสายเมื่อเดินไปถึงที่สุดแล้วข้าพเจ้าและทุกๆคนก็จะพบว่าปลายถนนมีความกว้างเท่ากับต้นถนนหาได้สอบดังที่ตาเรารายงานให้ทราบไหมเอาละท่านผู้มีอายุพระเถระกล่าวอย่างหนักแน่นด้วยความหวังข้าพเจ้าอยากจะขอให้ท่านย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าภาพที่ต้นถนนกว้างปลายถนนแคบจนติดกันตามที่ท่านเห็นนั้นเป็นภาพมายาไม่ใช่ของจริงความจริงมีอยู่ว่าถนนมีความกว้างเท่ากันตลอดใช่หรือไม่ใช่สุรเมธะยืนยันอีกครั้งหนึ่งท่านสาธุชนทั้งหลายพระเถระหันไปประกาศแก่คนฟังโปรดจำคำยืนยันของท่านสุรเมธะไว้ด้วยเพื่อเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าท่านสุรเมธะประกาศว่าภาพถนนที่เรียวเล็กลงตามที่ตาเห็นนั้นเป็นภาพมายาความจริงถนนมีความกว้างเท่ากันตลอดสายพระเถระหันไปยังคู่ต่อสู้อีกครั้งหนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านสุรเมธะเป็นอันว่าบัดนี้ท่านยอมรับว่าถนนสายดังกล่าวนั้นมีสองลักษณะคือลักษณะมายาตามที่ตาเห็นและลักษณะอันแท้จริงตามที่ท่านคาดคะเนไว้ด้วยใจใช่หรือไม่คำถามของพระเถระทำให้สุรเมธะนิ่งอึ้งไปทันทีเพราะถ้าจะยอมรับก็เท่ากับยอมรับว่าความจริงมีอยู่และความจริงนั้นสามารถรู้ได้โดยการพิสูจน์ซึ่งขัดกับทัศนะของลัทธิสัญชัยอย่างชัดๆถ้าจะปฏิเสธก็จะต้องเป็นการปฏิเสธคำพูดของตนเองซึ่งได้ยืนยันไปแล้วและพระเรวัตตะก็ได้ประกาศให้ประชาชนรับทราบแล้วเมื่อตกอยู่ในฐานะลำบากกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างนี้สุรเมธะก็ได้แต่นั่งนิ่งแสดงอาการกระสับกระส่าย มีเหงื่อไหลออกมาชุ่มโชกตัว